7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Odată ieșiți din petreceri, în sfârșit avem timp să ne gândim la ceea ce se întâmplă în vârfuri, acolo unde se iau decizii care ne vizează pe noi în primul rând. Pentru că dacă greșesc, clachează cei de la guvernare, noi o să suferim, contribuabili. Despre asta discutăm cu cine, aflați imediat. Doar mai întâi știrile.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Campionul de tenis Novak Djokovic a părăsit Australia în urma unei decizii de deportare legate de neclarități privind felul cum a obținut viza fără să fie vaccinat. El fusese deja trecut pe tabelul turneului de Grand Slam Australian Open de la Melbourne, urmând să joace mâine seară în prima zi, însă un tribunal i-a respins apelul împotriva anulării vizei. Într-o declarație de presă, Djokovic a declarat foarte dezamăgit, dar a spus că va respecta decizia. Un adversar al vaccinării anticovid, Djokovic încercase să intre în Australia în baza unei scutiri medicale, însă autoritățile de imigrație au constatat că n-a putut-o justifica. El și-a atras critici inclusiv din partea unor colegi și rivali și a provocat și proteste anti-australiene și antivaccin în Serbia natală. Premierul australian Scott Morrison a salutat decizia de tribunal de deportare a lui Djokovic. Toți ostaticii au fost eliberați de fer dintr-o sinagogă texană după confruntarea cu un bărbat care ar fi cerut în schimbul lor eliberarea unei femei pakistaneze condamnată în Statele Unite pentru legături cu Al-Qaeda. Sfârșitul crizei de la congregația Bet Israel din Colleyville a fost anunțat de guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, care a spus că toți patru ostaticii sunt vii și în siguranță. Poliția a spus că agresorul a murit. Incidentul s-a petrecut în timpul serviciului religios de sabat înainte de prânz. Se relatează că puternica erupție vulcanică din Tonga, soldată cu valuri tsunami în jurul Pacificului, din Japonia până în California, a provocat daune în capitala statului insular, dar informațiile mai precise erau încă puține duminică din cauza întreruperii comunicațiilor. Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a spus că știe de la personalul ambasadei țării sale că în capitala Nuku'alofa s-au înregistrat daune semnificative provocate mai ales de valul tsunami de aproape 1,5 metri care a aruncat pe țărm ambarcațiuni și bolovani, însă nu sunt informații despre răniți sau morți. În Ucraina a intrat astăzi în vigoare o lege care cere ca toată presa tipărită să fie în limba ucraineană, într-o încercare de a restrânge folosirea rusei în spațiul public. Legea, adoptată în 2019, nu interzice publicațiile în rusă, însă prevede că, în asemenea cazuri, trebuie publicată în paralel o variantă cu conținut și circulație egale în ucraineană. Schimbarea, care vine pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Rusia, se bazează pe o lege controversată a limbilor din 2019, adoptată la puțin timp după sfârșitul mandatului președintelui Petro Poroșenko.
Ninsoarea, ca și politica, e capricioasă. Și după vacanță e deosebit de dificil să intre în pâine, cum se spune pe românește. Dar o să încercăm să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jur, ceea ce fac politicienii și cum asta impactează viața noastră cotidiană. Și discut astăzi cu analiștii noștri prezenți mereu la Europa Liberă, Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru, chiar în tandemul ăsta. Întâi și întâi, vreau să vă întreb dacă populația noastră, care, sigur, în noaptea de Revelion nu puteau să fie altfel decât să lanseze focuri de artificii, dar un pic după asta, nu cumva populația este prea calmă și prea liniștită și se crede pusă la adăpost de marile evenimente care sunt destul de aproape de graniță. Dacă ar fi, să zicem, ca la Petrescu, da, cum e ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, cum s-ar comporta populația? Mă refer la faptul că toți vorbesc de un pericol de război, încearcă să îl stăpânească pe stăpânul de la Kremlin, la amenință cu sancțiuni. Anturajul lui răspunde foarte obraznic, dar foarte obraznic. Adică analiștii din Ucraina spun este la un pas. Vine Kazahstanul,
Dă peste cap planurile lui Putin, adică Ganapolski la noi într-un interviu spune clar, și nu doar el, Hodorkovski, ce s-a întâmplat la Almată arată că o termină rău, până și un Nazarbayev care s-a cocoțat pe postamente, o termină rău. Și atunci populația care, na, justificat, se plânge că sunt gropi în asfalt sau că nu-i destul de iluminat blocul, oare nu e exagerat de calm?
Acest calm se explică în câteva modalități. În primul rând, noi vedem că autoritățile sau guvernanții din Republica Moldova au o abordare destul de pasivă a evenimentelor care se întâmplă în această regiune. Adică nu îi vedem agitați.
Noi știm... Dar poate asta și e bine, că nu induc panică.
Da, asta și vreau să zic. Noi știm că ei discută despre lucrurile grave care se întâmplă în regiunea noastră, dar nu scot asta în afară. Asta e un moment. Al doilea moment, populația din Republica Moldova este acum preocupată de o altă problemă care îi doare mai tare decât ceea ce se întâmplă.
Vine factura?
Da. Exact asta vreau să zic. Facturile care sunt stresante pentru foarte mulți consumatori din Moldova.
Dar mi-a ce cifre ai acolo?
Oi, e mare, 5.300.
Un coleg a zis că are 8.000, deci mi-a încă noi.
Nu, eu am făcut economii și la mine casă e mai economă, probabil, dar oricum e o cifră care și pe mine m-a șocat un pic. Mă așteptam la o creștere, dar nici chiar atât de mare. Dar e ok, eu mă descurc. Dar cunosc familii care întâmpină probleme în sensul ăsta cu achitarea facturii pentru luna decembrie.
Și aici vreau să mă întreb, populația face legătură între factură, gaz, între Donbas, între Putin, între negocierile lui Andrei Spânu cu Gazprom.
Înțeleg ce vreți să spuneți. Partea populației, da, înțelege lucrurile astea în sens mai larg, așa cum sugerați dumneavoastră, că sunt jocuri, un fel de șantaj din partea Rusiei și această felie de populație e destul de mare, care înțelege aceste jocuri și ne dăm seama că acești oameni sunt destul de mulți, vedem mesajele care apar pe rețelele de socializare. Există o altă parte a populației care este mai supărată, sunt probabil cei cu venituri mai mici, care nu au soluții economice pentru a-și rezolva această problemă și ei privesc lucrurile cumva mai îngust, mai reieșind din buzunarul propriu. Acești oameni nu reușesc să vadă dincolo de, să zic așa, granițele Republicii Moldova și ei pun cumva vina pe guvernarea de la
Chișinău. Și nu interesează cât de complicat le este lor.
Când a negociat bine Spânul și așa mai departe. Adică și ignoră în genere ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan, pentru că în Kazahstan lucrurile au pornit anume de la facturile pentru gaz și de la creșterea tarifelor a prețului.
Într-o țară petrolieră.
Da, într-o țară petrolieră, da. Și evident că oamenii care au aceste nemulțumiri, ei au tendința de a pune vina pe guvernare în situații de genul ăsta, fără a analiza geopolitic și strategic lucrurile.
Nicolae, ar putea populația să fie mai solidară, măcar cei care au votat-o pe Maia Sandu, să o înțeleagă că Andrei Spânu și premierul nu sunt în situația foarte confortabilă să negocieze acum cu Gazpromul chiar și această amânare de plată prealabilă, în condițiile în care Putin se trage de șireturi cu America și Europa.
Eu își face o precizare, de exemplu, factura noastră nu s-a schimbat. E 1600, așa cum am fost și anul trecut.
Asta de pentru că dumneavoastră ați...
Eu stau la bloc.
Ați făcut consumul tradițional și compensarea v-a redus...
Da. Și compensarea a redus,
redus
din această majorare. Și eu cred că cetățenii care au consumat o anumită limită de gaze, desigur că nu au avut de suferit așa de mult ca cetățenii care stau, să zicem, în case la sol.
Mai au și o tepliță.
Consumă mai mult, dar guvernarea, din punctul meu de vedere, și am vorbit nu o singură dată, ea nu anticipează evenimentele, ea merge în urma evenimentelor. Ea ar trebui să-i explice cetățenilor ce se întâmplă, chiar și pe plan extern, ceea ce se întâmplă la Geneva, la Bruxelles, lucrurile astea nu se spun la noi, nu se discută despre aceasta la noi, iar ceea ce se întâmplă în exterior are un impact foarte mare și în interior. Dar mai mult decât atât, eu văd că nici politicienii parcă s-a aflat în un univers paralel, parcă nimic nu se întâmplă, parcă a spus doar președintele în exercițiu a OSCE, domnul Zbigniew Rau, că în acești 30 de ani Europa niciodată nu a fost atât de aproape, OSCE de fapt, atât de aproape de un război. Această confruntare, aceste, așa zice, negocieri doar au ieșuat. Lucrul ăsta iarăși la noi nu se prea vorbește, au ieșuat. Putin așa a spus că nu se știe, adică vom vedea noi ce vom face. Un reprezentant al Moscovei, Glușco, dacă nu mă înșel, a zis că dacă Rusia se va simți amenințată, ea va întreprinde măsuri, cum s-a exprimat el, tehnico-militare, voieno-tehnicisci, mere. Ce înseamnă asta? Când se va simți amenințată? Ea deja se simte odată ce a lansat acest ultimatum și odată ce a pus cuțitul la gât Ucrainei, a amasat atâtea trupe și iată, acuș năvălește peste frontieră.
În lipsa unui discurs al politicienilor, dumneavoastră vă rog să ne spuneți dacă trebuie făcută legătură între ceea ce spune Peskov, acest Grușco, ministrul rus de externe, și situația, după mine, delicată, ca să nu-i spun dramatică, a lui Andrei Spânu, care trebuie, iată, să ceară de la Gazprom o amânare.
Spânu tace, el nu explică ce se întâmplă. Politicienii care înțeleg nu sunt interesați să explice cetățenilor. Eu văd că reprezentanții ai partidelor pro-europene care trebuie să înțeleagă ce îi reproșează guvernării, ce îi reproșează mai Sandu? Că a întârziat cu negocierile, că nu a mers, de fapt, așa...
Nu a mers în chine
la Putin, că nu a numit un reprezentant de nivel suficient pentru Gazprom să meargă la aceste negocieri. De fapt, repetă, reprezentanții opoziției pro-europene repetă argumentele lui Dodon, ceea ce pe mine mă miră într-un fel. Ei doar știu că au fost asemenea presiuni, au fost condiții geopolitice puse la aceste negocieri și dacă făcea concesia actuala guvernare, atunci presul era mult mai bun. Așa, de pildă, ca în Serbia sau, să zicem, ca în Germania. Germania au făcut concesii mari. Serbia au făcut concesii mari. Ungurii au făcut concesii mari. Consider opoziția noastră pro-europeană că și actuală guvernare trebuie, de pildă, să accepte acest plan de federalizare a Republicii Moldova. Trebuie să accepte legitimarea, că asta a scris Financial Times, a scris domnul Socor, care e un analist foarte informat.
Da.
Trebuie să accepte legitimarea armatei trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova sau nu trebuie?
Adică mai trebuie să facă ceea ce n-a făcut Voronin.
Da, trebuie să accepte deschiderea aeroportului de la Tiraspol sau nu trebuie să accepte? Trebuie să accepte ca Rusia să medieze relațiile noastre cu Uniunea Europeană sau nu trebuie să accepte așa ceva? Ar accepta domnul Năstase, de exemplu? Mie îmi pare că nu. Și atunci, dacă nu, stai și te întrebi, ori ei sunt irresponsabili, ori încearcă să profite de această situație critică, dar e foarte critică, e pe muchii de cuțit, încearcă să profite ca să-și atragă simpatia electoratului pe care l-a pierdut.
Dar într-un fel e justificat acest, cum să vă spun, moment de renaștere a pasărei Phoenix, pentru că consideră platforma, da, Maia Sandu nu s-a împărțit cu portofolii ministeriale și poate ei ar fi făcut mai bine. Oare ar fi făcut mai bine, Vitali?
Eu nu știu dacă frustrarea celor din platforma, da, este atât de puternică încât să pretindă la portofolii guvernamentale.
Dar au spus că pretind. Au spus că ar fi de acord dacă îi s-ar da.
Andrei Năstase, Slusar, de exemplu,
Andrei Năstase a spus că vrea funcția de procuror general mai nou, ultima dată, că el a mai vrut și alte funcții mai înainte. Bun, eu nu cred că celor din platforma, da, le-ar conveni acum să intre într-un fel sau altul la guvernare împreună cu PAS, pentru că Noi vedem din discursul pe care l-au ei că ei și-au asumat plenar rolul de opoziție și încearcă să exploateze gafele pe care le comite PASO, în speranța că vor reuși să devină în timp până la următoarele alegeri parlamentare.
Și aici întrebarea unui filistin care stă la televizor, oare dacă Năstase o să facă proteste, de altfel, împreună cu stânga, socialist sau cu unii proruși camuflați, de la presiunea asta, premierul o să aibă mai mulți bani, Andrei Spână o să aibă mai multă libertate să negocieze?
Eu nu cred că se va ajunge la proteste. Eu nu cred că platforma își dorește proteste împreună cu stânga, în primul rând.
Bine, nu cred... în aceeași coloană, dar...
Am înțeles.
Peste duminică tot un as
împreună. Sau pe alt colț de stradă.
Da, da.
Și nici nu cred că populația ar fi dispusă să iasă acum la proteste. Eu înțeleg că nemulțumirii există. Dar există și o foarte mare doză de înțelegere a lucrurilor care se întâmplă. Și eu nu cred că ar ieși la proteste suficient de multă lume ca să pună presiune reală pe guvernare. Guvernarea trebuie să țină cont de această nemulțumire care există în societate față de facturi și ea trebuie cumva să amortizeze această nemulțumire, indiferent cum, prin compensații sau prin alte modalități prin care să ajute familiile sărace. Eu nu cred că societatea este dispus acum să iasă la proteste în
capul. Antivaxerii o să iasă oricum.
Întotdeauna într-o pădure o să se găsească și copaci care o să se usuce la un moment dat.
Riscant proverbul ăsta. Am impresie că dumneata la un moment dat o să rămâi uscătură. Cel vaccinat.
Dar nu cred că sunt suficient de mulți. Asta vreau să zic. Dar întorcându-mă un pic la ce discutați, cred că guvernarea a greșit din start când a început să comunice despre această criză a gazilor și felul în care și despre felul în care se negociază cu Federația Rusă. Domnul Spânu, în mod special, a avut un mesaj gen: negocierile au un caracter economic,
comercial,
da, just business, da, adică nu există condiționalități politice. A spus-o cu text clar că nu există condiționalități politice din partea Rusiei și abia alaltă ieri, Dan Perciun și Radu Marian au venit cu acele postări pe Facebook în care îi explică că da, într-adevăr, voi nici măcar nu știți cum s-a negociat și ce condiții politice legate de problematica transnistreană au pus rușii, încercând cumva să le dea replica celor care critică pentru felul în care au negociat. Deci au avut mesaje duplicitare.
Dar imaginați-vă că sunteți în locul lui Spână, ați ieșit din sală, acolo v-au pus... Sula încoace și v-a spus, dacă scoți un cuvânt, nu vezi gaz în general, să închidem gazul. Și tu ieși și spui, domnule, da, formula e sub clauza confidențialității, noi speranțele sunt mari, poate o să ieftinească. Asta spui dumneata.
Ok, dar partidul a cărui secretar general este domnul Spânul, trebuia să aibă grijă ca la timp să vină cu mesajul politic. El este negociator, el are scopul ca să semneze acel protocol. Dar din punct de vedere politic, partidul trebuia să acopere acest
gol. A sugerat Natalia Gavriliță la Bruxelles.
Da.
În prezența doamnei von der Leyen.
Asta a fost.
Da, a spus că au existat presiuni politice și președinta Comisiei Europene a spus și ea că
adevărul este că, și de asta vă întrebam, măcar susținătorii partidului la recentele alegeri sau cei care au susținut-o pe Maia Sandu și în mesajul de anul nou, Maia Sandu i-a îndemnat: dacă mă sprijiniți în continuare și partidul din care am făcut parte și care m-a adus în această funcție, să manifestăm un pic de solidaritate, pentru că nu de viață bună au pus asemenea tarife, nu de viață bună negociază din această poziție socialiștii, la sigur ar negocia mai bine. Zinaide Greceanu știe de unde iese Gazpromul?
Da.
Și ar negocia mai bine, dar vorba ce spune Nicolae Negru. Dacă vrem să mergem pe calea concesiilor, pe care, repet, le-a respins comunistul Vladimir Voronin, atunci populația trebuie să înțeleagă care este balanța.
Bine, dar cine a vorbit despre existența unui astfel de plan a rușilor? În afară de domnul Socor, deci eu nu am auzit un exponent a PAS-ului Bun, aseară cumva domnul Perciun a încercat cumva să... Dar tot n-a spus clar că rușii...
Nu a ajuns funea la par.
Da, dar a sugerat că ar exista o astfel de inițiativă.
Iată, acum la plesneală, cum s-ar spune, s-a găsit domnul Radu Marian,
Perciun.
Dan Perciun, dar de ce până acum nu s-au găsit? De fapt, nici până acum nu este clar. Circulă niște informații, facem niște deducții, vedem cum se comportă Rusia și da, e plauzibil că Rusia dorește acum o rezolvare rapidă a conflictului așa cum i-ar plăcea ei. Desigur că nu o rezolvare în interesul Republicii Moldova, dar o rezolvare în spiritul tocmai ultimatumului pe care l-a pus acum Occidentul. Și putem deduce sau putem ajunge la concluzia că ar exista undeva în culise niște negocieri sau niște propuneri de ale Moscovei către Statele Unite, către Bruxelles, Germania, jucătorii cei mai mari, să le spune pur și simplu, zice, hai să rezolvăm această problemă transnistreană. Iată, eu propun una, două, trei și... Poate să existe această tentație din partea partenerilor noștri strategici. Zic, de ce nu? Dacă vrea Moscova acum, federalizarea, cuvântul federalizare nu va exista acolo. Trupele ruse puțin acolo, păi bine, vor sta încă 15-20 de ani. Asta ar putea spune niște politicieni neexperimentați. Cei experimentați, ca domnul Blinken, de exemplu, ar zice că, păi, dacă lăsăm noi pe 15 ani trupele ruse pe Nistru, nu mai pleacă ele, așa cum a spus domnul Blinken despre trupele ruse în Kazahstan. Deci, ceva trebuie să facă guvernarea. Această lipsă de transparență, paradoxal, dar i-am mai auzit mai mulți colegi spunând că această guvernare este mai puțin transparentă, deși e pro-europeană, nimeni nu are îndoieli, dar e mai puțin transparentă decât alte guvernări, chiar guvernări a lui Dodon, de exemplu, a lui Plahotniuc. E adevărat că transparența avea și atunci o anumită limită.
Ambalată puternic în propagandă, da.
Ambalată în propagandă, ambalată în culioace, să spune. Așa, ambalat în conturi prin Bahamas, dar iată cum se rezolve această problemă, fiindcă nu numai în domeniul ăsta are o problemă guvernarea de azi, dar ca să ne întoarcem la împărțirea turtei puterii, mie mi se pare că dacă PAS este un monopol și este un monopol politic acum, ocupă, să zicem, aproape toată scena dintr-o parte și din alta parte, trebuie să-și elaboreze o tactică, o strategie corespunzătoare. Nu există, eu nu văd această strategie. Dacă lua, de exemplu, pe Slusar, de ce nu? Dar dacă lua pe Igor Munteanu, de exemplu, sau sunt persoane foarte bine pregătite în PPDA.
Răspunsul lor este nu luăm pentru că ne asumăm responsabilitatea.
În schimb, luăm... Păi, oricum, responsabilitatea rămâne a ta.
Ce se întâmplă pe dreapta, în special la AUR, unioniști, ce se întâmplă acolo, în câteva cuvinte? Plecarea lui Țicu a dăunat mult sau, dimpotrivă...
Prezența lui Țicu nu rezolva nimic, s-a văzut în alegeri, deci e normal să se facă niște mișcări, să încerci o variantă, să încerci cealaltă variantă. O să vedem deocamdată, nu se știe ce se face. Pe acest segment lipsește un ceban, lipsește un lider, lipsește o persoană care, dacă vine, ridică steagul, în urma ei se alinieze mai multă lume.
Dar pasul lui s-a reproșat în special că nu e suficient de pro-românesc. Pro-unionist și...
La PAS sunt persoane care și suficient de pro-românești. PAS-ul, așa cum înțeleg eu, nu vrea să se dea de pe centru, vrea să ia și de pe stânga, vrea să ia și de pe dreapta, vrea să ia electoratul PD-ului, pe care îl țintește acum și Ion Ceban. O să fie o luptă între Ceban și Maia Sandu sau între PAS și ce partid va face, că ceea ce a numit el mișcarea alternativă noastră sau alternativa națională e, cred că așa, o
răbuce în azvanie.
Da, o denumire de început, încă nu este clar. Dar iată, pe acest segment despre care vorbim, până nu apare o persoană, un lider, și lucrul ăsta e caracteristic și fenomenilor politice din Occident. De ce după alegeri ai pierdut, liderul imediat pleacă? Fiindcă lumea îți dă seama că unul și același lider nu poate rezolva toate problemele.
Deci nimeni dintre cei care îi avem în garnitura de până acum, Chirtoacă, Munteanu...
Păi nu, ei de acum sunt expirați, trebuie să recunoască.
Dumneavoastră cum vedeți acest segment unionist?
Eu nu cred că AUR are vreo șansă să devină un partid puternic.
Adică
în Republica Moldova.
Un pol de coagulare acestor forțe, nu?
Nu, este structura care poate să coaguleze unioniștii din mai multe considerente și ele țin de trecut și de combinațiile unor personaje din acest partid în perioada regimului Plahotniuc și așa mai departe. Eu aștept cu mare nerăbdare congresul platformei DA. Eu sper foarte mult că ei au înțeles că trebuie să-și schimbe structura și felul în care își construiesc strategia electorală, să sară de pe segmentul de electorat îmbrățișat puternic de PAS și să îmbrățișeze segmentul de electorat unionist. Este din Plângău care poate să coaguleze suficient de puternic electoratul unionist în jurul platformei. Dar eu nu înțeleg de ce ei se feresc de acest mesaj pe care ar trebui să-l transmită cât mai rapid.
Și vârsta îl avantajează?
Lucrul ăsta trebuie verificat. Adică orice persoană, nu e simplu, te-ai uitat la el și zici că ăsta e bun. Sau e bun fiindcă e inteligent, e competent, e activ. Alegătorii au un măsurariu al lor personal, nu știi cine câștigă. Poate cineva care e foarte inteligent din punctul nostru de vedere și este foarte bun ca politician, poate să nu aibă priză la cetățeni. Această carisma, așa zisă carismă, nimeni nu o poate defini, dar există.
Da, adevărat. După retragerea lui Țicu, eu pur și simplu nu văd un alt potențial lider care să vrea și să aibă puterea să dea o speranță acestui electorat.
Să vedem, poate găsesc pe cineva, dar acel cineva trebuie să fie verificat la rândul său. Sunt de acord că s-ar putea face ceva din platforma, da, și e nevoie. Acolo e concentrat un număr destul de mare de politicieni cu calități foarte bune, cu calități foarte bune. Și Dinu Plângău, am o părere, o opinie foarte bună despre el. Sondajele trebuie să arate, dar sondajele nu arată deocamdată. Vedeți că paradoxul.
Sondajele nu pot să arate pentru că ei n-au venit cu un mesaj clar că noi suntem cei care vrem să preluăm mesajul unionist.
Altceva vroiam să spun. Vedeți, scad intențiile de vot pentru PAS. Sondajele, unele sondaje arată și într-un fel e logic, fiindcă și
pentru... Se erodează. Da.
Se erodează. Sunt la guvernare, întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Dar ăștia care pleacă de la PAS nu se duc la PPDA, nu se duc la platforma, da. Sondajele nu arată,
da,
că se aduce.
Dumnezeu știe unde o să ajungă, da.
Foarte, da. Nu se știe unde o să ajungă acest electorat, care o să plece, fiindcă o să erodeze cu timpul.
Da,
o să
și aici vin tocmai lideri vocali, despre care spuneți dumneavoastră și Dinu Plângău, eventual, se va confrunta cu unii foarte vocali, chiar destul de agresivi, și vedem ce lideri sunt pe piață, Marina Tauber, Ion Ceban, Munteanu Iurie de la Congresul Civic, etc.
Marina Tauber nu aș spune. Nu,
eu zic
stil. Umbra lui
eu nu zic de, eu nu zic de
dar
lider. Ei, eu zic
acești
de
lideri pe
manieră,
care i-ați numit nu atentează niciun fel la electoratul potențial al lui Dinu Plângău.
Eu zic, iată ce se poartă pe piață.
Da.
Iată ce prinde la televizor. Apropo de televizor,
da, asta e corect.
Adevărat.
Da.
Când vă uitați la televizor și vi se spune că vai de mine se scumpește benzina sau că mai sunt gropi sau că e mare problemă cu rata de vaccinare. Totuși, eu vă îndemn să faceți un pas înapoi sau în sus. Să vă uitați, nu chiar din satelit, dar de la înălțimea dronii, să vă uitați la lucrul despre care au vorbit invitații mei. Când dărătul evenimentelor, știrilor curente, stau niște procese, niște fenomene pe care barem trebuie să le înțelegem și dacă avem curajul să participăm la ele, pentru că ne privește, pentru că ceea ce se spune la adresa, se reproșează pe bună dreptate la adresa guvernării, dacă ei o dau în bară și o dau de gard, suferă nu doar ei, poate cel mai puțin suferă guvernul, poate cel mai puțin suferă un partid care clachează, suferă cei care au investit speranțe în ei. Asta contează mai mult și despre asta vom vorbi aici la Europa Liberă. Pe curând!